یہ چھے آکاش وانی روف احمد بوزنوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹ اک نظر داخل وزیر احمد شاہن ون مز سرکار کری جلدی دہشت گردی روٹ کرنچ پالیسی تو حکمت عملی متعارف ملکس مز دہشت پسندی روٹ کرن باپت چھ مضبوط ایکو نظام قائم کرنا آمت اخ عہدہ اخ پینشن سکیم چھ دہ وری مکمل سپدمت وزیر اعظم نریندر مودی ووت زی سکیم چھ قوم کن جانبازن ملک طرف خراج تحسین پیش کرنے باپت اخ قدم سینئر بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی چھ جموں کشمیر اسمبلی مز مرکز کے زیر انتظام علاقہ باپت خصوصی درجہ تو آئینی ضمانت بحال کرنے باپت قرارداد منظور کرنے انس پہ سوال تلمت آسٹریلیائی سرکار کری شرح وری خود کم ویسے ہندن بچن پٹ سوشل میڈیا تام رسائی حاصل کرنس پٹ پابندی آئی ون خبر وستار سان مرکزی داخل وزیر امیت شاہن ون مز سرکار کری جلدی دہشت گردی کاپی رٹنے باپت قومی انسدادی دہشت گردی پالیسی تو حکمت عملی متعارف نو دل مز قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے طرف منعقد دون دہن ہز دہشت گردی کانفرنس زاس ژوہس دوران پنس افتتاحی خطابس مز ون امت شاہن یل اس وری زاس شہ پہ وری زاس تروہ تو زاس ژودہ پہ وری زاس اکوہ کس وقتس پہ نظر تراوان وچان ز دہشت گردی ہندین واقعن مز ستت فیصد کمی آمز
10 साल के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र हमारे सामने खड़ा हुआ है।
تمو ون دہشت گردی مخالف کانفرنس ہند اصل مدعا مقصد مجموعی سرکاری طریقہ کارس تحت دہشت گردی اند بر دن باپت مختلف درین درمیان تال میل بڑھاون ات کانفرنس مز پولیس سینئر عہدیدار مرکزی ایجنسی ہند افسر تو قانون فارنسک تو ٹیکنالوجی ہند ماہر یکجا سپدان تو تم کرن انتہا پسندی روٹ کرن مقدمن ہندس معاملس مز چیلنجز متعلق قانونی طریقہ کار تو وطلونی ٹیکنالوجی ہندس رولس پہ وستار سان تبودل خیال امہ تبودل خیال ست مل پور ملکس مز سرگرم دہشت گردن ہند نیٹ ورک نیست و نبود کرنے باپت بین الاقوامی سترس پہ قانونی اتواز تو حکمت عملی وضع کرنس مز تہ مدد مرکز اخ عہد اخ پینشن او آر او پی سکیم آز دہ وری مکمل سپدمت سابق فوجین مساوی تو منصفان پینشن ادائیگی یقینی بناون باپت مرکز ذریعہ لوگو کرنا آمت یہ سکیم یکسر تبدیلی انن واجن یہ سکیم یہ کت یقینی بناوان سابق فوجی یم اکی ہوی عہد پہ اکی قسم چی نوکری ہندس مدت کارس تحت ریٹائر سپدان تمن گسی تہند ریٹائرمنٹ تاریخ قطع نظر تھوت ہوی پینشن ملن بچاؤ وزارت ون مز موجود مالی ورس دوران اخ عہد اخ پینشن کل اخراجات ٹور ساس ٹور ہت ارہٹ کروڑ روپیے کھت زیادہ تمو ون زہس ترہم ستمبرس تام اصل حبند فوج کن پینشن پراون والن زائدس اٹھ شیت پانچ نمت کروڑ روپیے دن آمت وزیر اعظم نریندر مودی ون عہد اخ پینشن سکیم او آر او پی نافذ کرن فیصلہ اس یس کال پہ جاری منگ پور کرنس کن اخ اہم قدم آج یل زن ات سکیم دہ وری پور سپدمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون وزیر اعظم یہ قدم اس ملک حفاظت کرن والن سابق فوجن ہز ہمت دلیری تو قربانی شاندار خراج تحسین وزیر اعظم ون نمبرن علاوہ او آر او پی سکیم اسلحہ بند فوج چی بجائی تو پاپر جائی خاطر سرکار کی عزمچ عکاسی کران وزیر اعظم ون مزید تہند سرکار کرے اسلحہ بند فوج مزید مضبوط کرنے باپت پرت ممکن اقدام جموں کشمیر اسمبلی آیاز تم سات پور دہ باپت ملتوی کرنے یلے مخالف درکیو ممبرو قرارداد کس منظور کرنے تم قرارداد کس منظور کرنے انس پہ کریکناد کور یتھ اندر مرکزی زیر انتظام علاقہ خصوصی درجہ تو قونونی ضمانت بحال کرنچ کت ون آم یہ قرارداد نائب وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس لیڈر سریندر کمار چودھری پیش کرم تو رات کر ایوان یہ قرارداد زبان ووٹ ست پاس آز یوتھی یہ اجلاس شروع سپد اپوزیشن لیڈر سنیل شرما سندس قیادت مز تج بی جے پی ممبرو یہ قرارداد غیر عینی گزران ات خلاف آواز واہو ممبرو کور ایوان سمزس ین کوشش اس سپیکر عبدالرحیم راتھر سندس ہدایتس پہ مارشلن ہند ذریعہ رکاون آئے ناربازی تو جوابی ناربازی درمیان کر سپیکرن گڑ ایوانش کاروی پندہن منٹن ہند باپت ملتوی ونگو یل پندہائی منٹ پت کاروی دوبارہ شروع سپز ایوانس مز رود کرکنات جاری یم پت سپیکرن کاروی پور دہ باپت ملتوی کر بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی جموں کشمیر اسمبلی مز مرکز کی زیر انتظام علاقہ باپت خصوصی درج تو عینی ضمانت بحال کرنے باپت قرارداد منظور کرنے انس پہ سوال تلمت آج نو دل مز میڈیا ست کت کران کور تمو آئی این ڈی آئی کے اتحاد کن رہنمان سوال زی کیا تم جموں کشمیر مز عینس خلاف اخ نو جنگ لڑن وچن یسان کانگریس سوال کران وون تمو کانگریس پارٹی کیاز چھن جموں کشمیر مز دہشت گردی خلاف کھڑا سپدان تمو وطلو یہ کت زفہ 377 چہ منسوخی پت عام شہری ہندس مار سپدنس مز تقریباً 80% تو جموں کشمیر مز تشددار واقعن مز تقریباً 70% کمی آمز یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان وزیر اعظم نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ سیت کت کرم تو تم امریکی صدارتی چناؤن میں شاندار کامیابی پراونس پہ مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون نریندر مودی زم ٹیکنالوجی بچاؤ توانائی خلا تو دمین وارہن شعبن مز بھارت تو امریکہ ہک تعلقات مزید مستحکم کرنے باپت بی اک پھر رلت میلت کام کرنس پراران وسیلن ہند مطابق کور دشوی رہنماؤ عالمی امن باپت یکوٹ کام کرنس تے اتفاق ڈونلڈ ٹرمپن وون زم نریندر مودی تو بھارتس اخ پوز دوس گنزراوان تمو وون وزیر اعظم مودی تم گنکن رہنمان مز اخمو سمو پنہ زین پت کت کر جموں کشمیر کس ریاسی ضلع مز مہور سب ڈویژنس مز آز اکس المناک سڑک حادثس مز ژور نفر مار تو زم زخمی سپدمت آکاشوانی ہند ریاسی ہند نامہ نگار دیویندر ٹھاکرن خبر دم حادثہ آو آج صبح زیارت موڑس نکھ پیش یل اخ گاڑی سڑکہ ڈل گھت سن کھی لائن آئی تفصیل مطابق سپد تر نفر موقع پہ مار تو تر دم سپد زخمی بیاخ اخ شخص سپد ہسپتال واتنا از جان زخمی بہتر علاج باپت جی ایم سی جم واتنا آمت اتر پردیش کس ہردوئی ضلع مز گئی رات اکس سڑک حادثس مز شین زنان تو ترین شرین سان کم کھت کم 10 نفر مار ہردوئی ضلع کے ایس پی ہن زی حادثہ آو تم وز پیش یل اخ آٹو رکشا یت مز یم نفر سوار اکس ٹرکہ چھاونا آو ایس پی ہن زی امی معاملہ تحقیقات شروع کرنا آمت وزیر اعظم نریندر مودی اتھ حادثس مز انسان زو زائی سپدنس پہ سخ افسوس باوان دخل دیال سی تعزیت بومت تمو شمار گمت نفرن ہند عیال ضلع روپیہ فی قس تو زخمی 50,000 روپیہ فی قس امداد دن اعلان کورم اتر پردیش وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھن تہ ات حادثس پہ دھ باوان صحت محکم کن حاکمن زخمی نفرن علاج چہ بہتر سہولت آیتن تھونک ہدایت دیتمت آج کینسر بیماری متعلق بیداری ہند قومی دہ منانے یوان یہ دہ وری 2014 پہ پریت وری 7 نومبر منانے یوان یہ دہ منانک مداو مقصد کینسرس روٹ کرن دسلابس مزی امیک پائی کڑن تو علاج کس بارس مز بیداری مز ہریر کرن امی دہ لوکن ہز یم کت باپت حوصلہ افزائی کرنے یوان زم تلن میونسپل کلینکن سرکاری ہسپتالن تو مرکزی سرکار چہ صحتس متعلق سکیمن ہزن سہولتن تحت مفت سکریننگ ہند پور پور فائدہ جھارکھنڈس مز اسمبلی چناؤ مہم مز وھ آمت ہزاری باغ اکس چناؤ جلسس خطاب کران وون بی جے پی چہ سینئر لیڈر سمرتی ایرانی زی جے ایم ایم تو کانگریس لیڈر چھ زنانن خلاف حت کامیز بیان دیوان تمو وون زی لوکن چھ یمن سیاسی جماعتن ہندن ارادن ہنز چین ون لجمز تو تم دن چناؤس مز یمن کھور ٹھیکرت جواب دوم طرف کور سرائے کیلا علاقس مز اکس چناؤ ریلی جے ایم ایم لیڈر تو وزیر اعلیٰ ہیمنت سورینن تقریر تو ونک زی سرکار چھ زنانن با اختیار بناون خاطر مناسب قدم تلان باقی جمٲژن ہندیو لیڈرو تہٕ چناو لڑن والیو امیدوارو تہِ کٔر ریاست کین بیون بیون علاقن منز جلسہٕ تہٕ روڈ شو. مہاراشٹرس منز تہِ چھےٚ چناوی وسُد رسُ تیس پیٹھ. سیاسی جمٲژن ہندۍ لیڈر تہٕ وۄمیدوار چھِ ووٹرن پانس کُن پھرنٕچ پوٗرٕ پوٗرٕ کوٗشش کران. کانگریس لیڈر راہل گاندھی ین کوٚر ناگپور أکِس چناو جلسس خطاب. تِمو کوٚر پتہٕ ممبئی تہِ أکِس چناو جلسس تقریر. بی جے پی لیڈر تہٕ یو پی ہندۍ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھن کوٚر امراوتی منٛز واریاہن چناو جلسن تقریر. وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے ین کوٚر تھانیس منٛز پارٹی ورکرن تقریر. مہاراشٹرا اسمبلی چین 218 سیٹن پیٹھ یِن 10 نومبر ووٹ تراونہٕ تہٕ ووٹن ہنز گرند یی 23 نومبر کرنہٕ. مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھن چھُ نئی دلہِ منٛز أکِس تقریٖب پیٹھ درُس مُلکس اندر چلاونہٕ یِنہٕ واجنہِ ڈِجیٹل لایف سرٹیفکیٹ ڈی ایل سی مُہمہِ ہُند آغاز کوٚرمُت. امہِ مُہمہِ ہُند مُدا مقصد چھُ پینشنر ڈِجیٹل محاذس پیٹھ با اختیار بناوُن. یہِ چھُ امہِ مُہمہِ ہُند ترٛیِم مرحلہٕ. امہِ گۄڈنیُک مرحلہٕ اوس ؤری 2023 منٛز 17 شہرن منٛز چلاونہٕ آمُت. دوٚیِم مرحلہٕ اوس پٔتمہِ ؤری 100 شہرن منٛز مُتعارف کرنہٕ آمُت. ترٛیمِس مرحلس منٛز یِن 800 شہرن منٛز 1900 کیمپ لاگنہٕ. آسٹریلیاہٕچ حکوٗمت چھُ 14 ؤری وٲنٛسہِ کھۄتہٕ کم شُرٮ۪ن سوشل میڈیا استعمال کرنس پیٹھ پابندی لاگنہٕ مۄکھٕ قونوٗن بناونُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. اتھ منٛز چھُ فیس بک، انسٹاگرام تہٕ ٹک ٹاکس پیٹھ یہِ قونوٗن نٲفِظ نہ کرنہٕ کِس صوٗرتس منٛز جُرمانہٕ عٲید کرُن شٲمِل. نوجوانن ہٕنٛدِس ذہنی صحتس تہٕ سلامتی پیٹھ سوشل میڈیا کین اثراتن پیٹھ بڑوٕنِس تشویٖشس پیش نظر چھُ یہِ قونوٗن برونٛہہ کُن آمُت. یہِ قدم چھُ نوجوانن ہٕنٛزِ آن لاین حفاظت بڑاونہٕ مۄکھٕ تُلنہٕ آمُت تہٕ امہِ سۭتۍ یِن ٹیکنالوجی فراہم کرنہٕ واجنہِ کمپنی ذِمہٕ دار بناونہٕ. وزیر اعظم اینتھنی البینزن ووٚن آز أکِس پریس کانفرنسہِ منٛز امیُک تصدیٖق کران زِ سرکار کرِ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ یہِ قونوٗن پارلیمنٹس منٛز پیش. تِمو دوٚرو بچن آن لاین حفاظت کرنہٕ باپتھ سرکارُک اِرادٕ. اما پوٚز ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد ذِکر آو نہٕ کرنہٕ زِ سوشل میڈیاہس پیٹھ وٲنٛسہِ ہُنٛد حد کِتھ کٔنۍ یی نٲفِظ کرنہٕ. آسٹریلیاہٕکۍ مواصلاتٕکۍ وزیر مِچل رولینڈن ووٚن زِ کمپنی ہٮ۪کن پنُن طریقہٕ کار پانے طے کٔرِتھ یتھ منٛز مُمکِنہٕ بایو میٹرک سکین یا وٲنٛسہِ ہٕنٛز پابندی شٲمِل آسہِ. 14 ؤری کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن نوجوانن پیٹھ یی نہٕ کانٛہہ جُرمانہٕ کرنہٕ یِم والدینن باپتھ سوشل میڈیا استعمال کرن. یہِ قدم چھُ ٹیکنالوجی ہٕنٛدٮ۪ن بڑٮ۪ن پلیٹ فارمن ہٕنٛدِس نظم و ضبطس پیٹھ سرکارُک زوٚن پھرنُک اکھ حصہٕ. زنانن تہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ ترقی ہٕنٛز وزارت چھِ مُلکس اندر قونوٗنی طور شُرۍ منگتہٕ رٹنہٕ کِس رُحجانس وۄدبو دِنہٕ کہِ غرضہٕ ییٚمہِ ؤریُک ایڈاپشن ایویرنس رٮ۪تھ مناوان. ییٚمہِ ؤری کہِ امہِ رٮ۪تُک موضوع چھُ رِہیبلٹیشن آف اولڈر چِلڈرن تھرٗو فاسٹر کیر اینڈ فاسٹر ایڈاپشن. سینٹرل ایڈاپشن رِسورس ایتھارٹی چھِ یہِ رٮ۪تھ مناونہٕ خٲطرٕ بیوٚن بیوٚن قٕسمٕکۍ پروگرام ترتیٖب دِتمٕتۍ. اتھ دوران یی شُرۍ منگتہٕ اننہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف معاملن، خاص پٲٹھۍ تِم بٔڑۍ شُرۍ یِمن مخصوٗص ضروٗرتہٕ آسن یا کُنہِ پرورِش گرس منٛز آسن، منگتہٕ اننہٕ کٮ۪ن قونوٗنی پہلوٗوَن پٮ۪ٹھ زوٚن دِنہٕ. اتھ سلسلس منٛز کرِ وزارت ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 21 تٲریخہٕ لکھنو اکھ تقریٖب مُنعقد. امہِ برونٛہہ زِ أسۍ واتناوُن خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند، خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ تراوو بیٚیہِ اکھ نظر. دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار کرِ جلدی دہشت گردی روٚٹھ کرنٕچ پالسی تہٕ حکمت عملی مُتعارف. مُلکس منٛز دہشت پسندی روٚٹھ کرنہٕ باپتھ چھُ مضبوٗط ایکو نِظام قٲیِم کرنہٕ آمُت. اکھ عہدٕ اکھ پینشن سکیٖم چھِ 10 ؤری مُکمل سپدمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ یہِ سکیٖم چھِ قوم کٮ۪ن جان بازن مُلکہٕ طرفہٕ خراج تحسیٖن پیش کرنہٕ باپتھ اکھ قدم. سیٖنیر بی جے پی لیڈر سمرتی ایرانی چھِ جموں کشمیر اسمبلی منٛز مرکز کہِ زیر انتظام علاقہٕ باپتھ خصوٗصی درجہٕ تہٕ عینی ضمانت بحال کرنہٕ باپتھ قرارداد منظوٗر کرنہٕ یِنس پیٹھ سوال تُلمٕتۍ. تہٕ آسٹریلیٲیی سرکار کٔر 14 ؤری کھۄتہٕ کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن بچن پیٹھ سوشل میڈیاہس تام رسٲیی حٲصِل کرنس پیٹھ پابندی عٲید. أتھۍ سۭتۍ روٗد خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انت.